Háttvirtur þingmaður Suðurkjördæmis Unnur Brá Konráðsdóttir.
Hæstvirtur forseti. Ég var svo djörf og óskættir andsvar við háttvirtan þingmann þó ég sé ekki framsóknarmaður og ég vona að háttvirtur þingmaður sé ekki móðgaður við mig fyrir það er sakir. En mér þótti þessi nálgun frekar sérkennilega að reyna að kría fram hér hvort að þingmenn, núverandi þingmenn framsóknarflokksins, hvernig þeir útskeiriðu kosningabækning frá árunum 2009, þeir sem að hér sáttu salnum voru allir í fyrsti framboði að því að mér skilst núna fyrir síðustu kosningar. Það var eins og ef ég krefði háttvirtan þingmann Kristján Möller svara við því hvers vegna hann styði ekki ennþá leið útflutningsleiðina sem farið var fram með í kosningunum 1995 á forverum samfylkingarinnar. Er það þannig að þingmannurinn styði ekki ennþá leið eða er það þannig að það sé einfaldlega þannig að flokkar skipti ekki skoðun? Þeir skipti bara kennitölu. Er það það sem í lagi? En það sem háttvirtur þingmaður svona mikið í mun að flokkar, aðrir flokkar, standi við sína stefnu, að þá verði ég að knýja jafnframt svara á ríkisstjórn 2009 þegar háttvirtur þingmaður sat þar í ríkisstjórnum Vinstri grænum. Hlýtti hann ráðherrum Vinstri grænna yfir kosningaplögg Vinstri grænna? Þar sem að framkom að Vinstri grænir væri á móti því að Ísland gengi Evrópusambandið og það kom vægast sagt mjög flatt upp á kjósendur Vinstri grænna á þeim tíma að þeir skildu síðan leiða þá baráttu að Ísland myndi sækjum aðild að Evrópusambandinu. Hérna þáverandi samgönguráðherra Kristján Möller svona ræðu yfir ráðherrum Vinstri grænna á þeim tíma og þingmönnum Vinstri grænna á þeim tíma til að hlýða þeim yfir sín eigin kosningaloforð.
Svarar andsvari, háttvirtur